เทศกาลมาฆบูชามาเมื่อไม่กี่วันมานี้คือวันที่26ที่แล้วถ้าเราจะถามว่าเราจะได้อะไรจากวันมาฆบูชาบ้างวันมาฆบูชาก็เรียกวันมาฆปูรณมีบูชาแปลว่าวันบูชาในวันเพ็ญเดือนมาฆคือเดือน3แต่พอดีปีนี้มีอธิกมาสคือเขาเพิ่มเดือนขึ้นมาทางจันทรคติอีก1เดือนเลยก็มาตกอยู่กลางเดือน4ประเด็นที่ใครจะนำท่านทั้งหลายไปรู้จักก็คือข้อความที่เรียกว่าจตุรงคสันนิบาตคือการประชุมที่ประกอบไปองค์4ประการคือพระพุทธเจ้าพระองค์แต่ละพระองค์เนี่ยนะจะประชุมในลักษณะนี้เพียงครั้งเดียวแต่นั้นเองจำนวนพระสงฆ์ที่มาประชุมนั้นแตกต่างกันคือถ้าเรามองจำนวนคนจำนวนพระที่ไปประชุมร่วมกับพระพุทธเจ้าตอนเสด็จไปที่กรุงกบิลพัสดุ์นั้นมีตั้ง 20,000 แต่ว่าพระที่มาประชุมกันในคราวนี้มีเพียง 1,250 รูปเท่านั้นจตุรงคสันนิบาตเป็นคำที่ท่านรุ่นหลังท่านรวบรวมเอาไว้ข้อที่1พระอรหันต์ 1,250 รูปมาประชุมกัน2ท่านเหล่านั้นเป็นเอหีภิกขุอุปสัมปทาคือบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าด้วยกันแล้วก็3เป็นการประชุมที่ไม่ได้มีการนัดหมายกันแล้วก็4วันนั้นเป็นวันมาฆบูชาซึ่งอาตมาเองคิดมานานแล้วว่าในตัววันเพ็ญนะไม่น่าจะมีความสำคัญอะไรเพราะยังไงมันเพ็ญทุกเดือนนะเพียงแต่ว่าตัวการสำคัญจึงน่าจะอยู่ที่โอวาทปาติโมกคือคำสอนหลักที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแต่เมื่อท่านว่าอย่างนั้นก็ต้องอย่างนั้นนะครับประเด็นที่อยากจะนำไปศึกษาในตอนแรกก็คือพระสงฆ์ 1,250 รูปนี่เป็นใครมาจากไหนมีประวัติความเป็นมาอย่างไรเราก็ต้องมองย้อนกลับไปตอนพระพุทธเจ้าไปโปรดพระปัญจวัคคีย์โปรดปัญจวัคคีย์นั้นก็ได้มา5รูปต่อมายัสสะกับสหายมาบวชอีกรวมแล้วเป็น55รูป55รูปเป็น60รูปทั้งปัญจวัคคีย์แล้วก็มีภัททวัคคีย์มาบวชอีก30รูปรวมแล้ว90รูปท่านเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงส่งไปเผยแผ่ศาสนาในต่างแดนแยกย้ายกันไปคนละทิศละทางไปไหนบ้างก็ไม่รู้เพราะถ้าเราดูผลงานของพระอรหันต์ยุคแรกเนี่ยไม่ค่อยเจอเท่าไหร่เจออยู่ไม่กี่องค์เท่าที่จะมาเจอ3-4รูปเท่านั้นเองอาจจะมีอยู่ที่อื่นบ้างนะครับพระพุทธเจ้าเองได้เสด็จไปที่อุรุเวลาเสนานิคมซึ่งเป็นสถานที่ใกล้กับที่ทรงตรัสรู้นั่นเองเพื่อไปโปรดท่านปุราณชดินเขาเรียกปุราณชดินคือเป็นชดินมาก่อนมี3คนพี่น้องคืออุรุเวลากัสสปะตั้งอาศรมอยู่ที่อุรุเวลาเสนานิคมตรงนี้ใกล้กับที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มาแล้วนาทีกัสสปะก็อยู่ที่คุ้งน้ำของแม่น้ำนิรัญชราพญากัสสปะก็อยู่เลยลงไป อยู่ที่ตำบลขยาศรีสะใกล้แม่น้ำขยาแม่น้ำขยานี่ก็เป็นแม่น้ำนิรันธรานั่นแหละแต่ว่าตรงนั้นเขาเรียกว่าขยาก็รวมแล้วก็มีบริวาร500 300แล้วก็200เป็นบริวาร 1,000 พอดีปัญหาที่น่าคิดว่าพระเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆน่าจะแวะโปรดตรงนี้ซะก่อนทำไมจะต้องเสด็จไปอีกตั้ง200กว่ากิโลนะฮะเสด็จพุทธดำเนินไปโดยพระบาทเพื่อไปโปรดท่านปัญญปคีรีดังกล่าวแล้วอันนี้มันมีเหตุผลอยู่2ประการคือเหตุผลส่วนพระญาณของพระองค์ว่าพระพุทธเจ้าเวลาจะแสดงธรรมะแก่ใครเนี่ยหมายความว่าสอยเมื่อดอกไม้เมื่อต้นไม้ผลไม้มันจะร่วงคือยังไม่ถึงคราวจะร่วงก็ไม่สอยสอยมันสุกแล้วหรือจวนจะสุกแล้วคนก่อนที่จะไปโปรดก็ได้ตรวจสอบวาสนาบารมีของคนต่างๆว่าใครควรจะมีโอกาสได้ฟังธรรมะพระทรงเห็นว่าท่านปัญญปคีนี่แหละนอกจากอาลาดาบทกาลามโคตอุตตกะดาบทรามบุตรแล้วก็ปัญญปคีนี่แหละที่สามารถรู้ธรรมะได้แต่ว่าในส่วนของท่านอัญญาโกณฑัญญะเองเนี่ยท่านสร้างบารมีมาในอดีตอธิษฐานให้ขอเป็นปฐมพุทธสาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงก็ตามนะฮะท่านก็ต้องเป็นคนหนึ่งก็ขึ้นจากบารมีที่ท่านสร้างสมบุกรุมมาทำให้เราเห็นเรื่องลักษณะการสร้างบารมีแนวอธิษฐานแต่ต้องทำความดีนะไม่ใช่อธิษฐานเฉยๆทำความดีเพื่อให้ได้ผลอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วถ้าหากว่าความดีเต็มที่เนี่ยมันสามารถเป็นไปได้ตามอธิษฐานท่านอัญญาโกณฑัญญะในสมัยที่เป็นพราหมณ์ได้เป็นชาวนาแต่เอาข้าวกล้าในนาของตนเองตั้งแต่เป็นน้ำนมมาเนี่ยฮะมาปรุงเป็นดอนเป็นตอเป็นตอนตอนจนสุกจนขึ้นยุ้งขึ้นฉางเนี่ยปรุงแล้วก็ถวายแก่พระบางชาติก็พระพุทธเจ้าบางบางชาติก็เป็นพระสงฆ์บางแล้วทุกครั้งก็อธิษฐานดังนั้นผลการเสด็จไปโปรดก็เป็นไปตามแรงอธิษฐานของท่านประการหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องของวาสนาบารมีที่พระเจ้าทรงรู้เห็นด้วยพยานประการหนึ่งทีนี้พวกปุราณชดินเนี่ยเป็นชดินที่เกล้าผมเป็นชดาเป็นมวยผมเป็นมุ่นผมไว้ผมยาวแต่งชุดสีขาวทุกวันก็ยังมีนะฮะที่อินเดียไปเจอเยอะก็ยังอยู่กันเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรศาสนาพุทธเรายังน้อยกว่าเขาเขายังอยู่มากกว่าเรานะฮะยังอยู่เป็นจำนวนมากโบราณชนินนั้นท่านเข้าใจว่าท่านเป็นพระอรหันต์แล้วก็อย่างที่บอกไว้ว่าคนในสมัยนั้นอะไรก็เป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นแหละบางครั้งบางคราวไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นพระอรหันต์เนี่ยแต่เขาก็เชื่อว่าเป็นพระอรหันต์อย่างคนในปัจจุบันเนี่ยเราจะไปอินเดียบางทีจะเจอพวกฤาษีที่เขาทรมานร่างกายแล้วเขากลิ้งไปนะโยมก็กลิ้งหมุนอย่างเงี้ยก็ไม่เดินนะฮะกลิ้งไปบนถนนนอนกลิ้งไปลูกศิษย์แต่งชุดสูทอย่างดีเดินตามด้วยความเคารพ แล้วนับถือว่าเป็นพระอรหันต์แล้วบางครั้งคนเขานุ่งผ้ากันดีๆใครเกิดเพี้ยนขึ้นมาไม่นุ่งผ้าขึ้นมาเอาเป็นพระอรหันต์อีกแล้วผลพระอรหันต์เยอะมากต่างคนต่างประกาศว่าเป็นพระอรหันต์แล้วก็เมื่อประกาศไปแล้วเนี่ยที่น่าสังเกตก็คือมีคนเชื่อเชื่อกี่คนก็ไม่รู้แต่ว่ามันคล้ายๆกับส่งเจ้าข้าผีนะฮะเราลองสังเกตเราส่งเจ้าข้าผีเนี่ยไม่รู้ว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่จะมีคนกลุ่มหนึ่งเชื่อแล้วพวกนี้ก็หากินด้วยการหลอกลวงชาวบ้านอยู่ได้ตลอดไม่ต้องกลัวแต่ไม่มีทางที่จะหมดไปด้วยเพราะโลกมันเป็นอย่างเป็นของมันอย่างนั้นเองตั้งแต่ไหนแต่ไรมานี่ก็เป็นตัวอย่างที่สอนใจให้คนได้คิดว่าในโลกเรานั้นมีปัญหาที่ท้าทายสติปัญญาท้าทายความเชื่อคนเราเพราะการจะเชื่ออะไรสักอย่างเนี่ยต้องมีเหตุผลมีสติปัญญาที่ควรแก่การเชื่อมันไม่ใช่ไปเชื่อเรื่องหมดอะไรใครว่าอะไรก็เชื่อไปหมดเพราะงั้นพวกปุราณชดินเนี่ยพวกชดินเนี่ยมันมีวิธีอย่างหนึ่งแต่ข้อที่น่าสังเกตนะฮะว่าการควบคุมเรื่องความรู้สึกทางเพศความต้องการทางเพศเนี่ยฤาษีทางอินเดียเนี่ยนิยมแล้วก็วัดปฏิบัติต่างๆแต่ว่าเรื่องศีลที่มีครอบครัวก็มีนะฤาษีมีตั้ง 7-8 ประเภทแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีครอบครัวคือจะทรมานร่างกายอยู่ด้วยวิธีการต่างๆบางลัทธิก็มีผู้หญิงด้วยนะเรียกว่าตาปัสินีดาบทตาปัสินีเป็นปริภาชกปริภาชิกาก็มีทั้งหมดผู้หญิงด้วยแต่พวกนี้แต่งตัวเรียบร้อยนะฮะแต่งตัวเรียบร้อยบางทีพวกนี้คนเนี่ยนี่คันถีก็มีผู้หญิงด้วยไอ้นี่ไม่เรียบร้อยแต่งตัวไม่เรียบร้อยไม่แต่งตัวแต่มันแปลกที่อัศจรรย์จริงๆเดี๋ยวนี้มันยังอยู่ได้หมดเลยไม่รู้มันอยู่ได้ยังไงแต่ท่านลองสังเกตว่าความคิดพวกนี้รุนแรงนะความคิดนี่รุนแรงอย่างข่าวคราวที่กำลังปรากฏอยู่ที่เขารบกับอิสลามนะฮะสมัยอาตมาไปเรียนที่อินเดียเนี่ยเคยเจอเราไปในตลาดตอนกลับมานะสวนกันนิดเดียวเองอ่ะมันเกิดจากรถชนกันแต่นั่นเองเกิดจราจรฆ่ากันตายเยอะจังแล้วต่างคนต่างไม่ยอมนะอิสลามก็ไม่ยอมฮินดูก็ไม่ยอมสถานที่ที่แย่งกันเมื่อหลายปีที่แล้วนะประมาณ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยที่โอดที่อยุธยาอโยธยาเนี่ยที่โอดพวกฮินดูนะก็ถือว่าเป็นสถานที่เกิดของพระรามในเรื่องรามเกียรติ์นั่นแล้วเมื่อก่อนก็เป็นเทวาลัยของฮินดูแต่พอศาสนาอิสลามเขาเข้าปกครองประเทศอินเดียเขาบ้านะฮะจริงเท็จก็คนเกิดไม่ทันทั้งนั้นนะเพราะอิสลามเขาทุบทำลายแล้วก็สร้างมัสยิดขึ้นทับบนที่ตรงนั้นพวกฮินดูก็เรียกร้องประท้วงต้องการคืนบุกทำลายคราวนั้นตาย 3,000 ไม่น่าเชื่อนะฮะตอนนี้คืน 200กว่าแล้วคดีไม่ดีก็ยุ่งอีกคือมันแปลกที่ว่าไม่ได้ควบคุมอารมณ์เอาก็จริงที่เขาบอกเขาควบคุมอารมณ์เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งโทสะนี่จะแรงโทสะนี่จะคุมไม่ได้มีอะไรของเราฤาษีตาควายฤาษีอะไรต่ออะไรต่างๆที่เล่าในมาจากอินเดียแต่นั้นน่ะแช่งจักคนนั้นคนนี้คนโน้นอะไรต่ออะไรสาปคนนั้นคนนี้อะไรต่ออะไรว่าไปท่านพยายามลดเฉพาะราคะแต่ว่าท่านไม่ลดโทสะซึ่งก็หมายความว่าราคามันก็ลดไม่ได้เ พราะว่าต้องลดด้วยกันถ้าลดก็ลดด้วยกันถ้าเพิ่มก็เพิ่มด้วยกันกิเลสเนี่ยมันมาจากเถาเดียวกันคือมาจากอวิชชาด้วยกันเมื่อวิชาเพิ่มราคะโลภะโทสะโมหะก็เพิ่มเมื่อวิชามันลดราคะโลภะโทสะโมหะก็ลดตามลงไปคล้ายๆกับกระแสน้ำนะฮะเราจะเห็นว่าน้ำในคลองบางลำพูลดเนี่ยเราก็รู้ว่าแม่น้ำเจ้าพระยาลดน้ำในคลองบางลำพูเพิ่มในคูในวัดบวรเพิ่มเนี่ยเราก็รู้ไม่ต้องไปดูที่แม่น้ำเจ้าพระยาหรอกแม่น้ำเจ้าพระยาก็ล้นมันลักษณะการเพิ่มการลดด้วยกันคือไปด้วยกันพวกกิเลสกับพวกธรรมะนี่มีลักษณะอย่างนั้นพวกชาดินพวกนี้ก็ใช้วัดปฏิบัติที่ค่อนข้างแปลกคือนั่งนึกดูเอ๊ะมันคุมได้ยังไงคือท่านมาคุมความคิดของท่านไม่ให้ถึงนึกถึงเรื่องเพศพอคิดก็ต้องโจทย์ตัวเองไงโจทย์ตัวเองว่าคิดผิดลงโทษตัวเองโดยการเผาฟืนก่อนเผาฟืนแล้วก็ขนทรายจากแม่น้ำนิรัญชราขึ้นมากองหมดเลยให้เหนื่อยแล้วก็จุดไฟเสร็จแล้วก็ลงไปแช่น้ำให้หนาวมากๆหนาวสั่นแล้วเสร็จแล้วมันผิงไฟก็หมุนวนอย่างนี้วัดนะกิจวัตรของท่านก็หมุนวนกันอยู่อย่างเงี้ยไม่รู้ท่านทำอะไรของท่านแต่มันแปลกที่ว่าเรานึกว่าท่านกินอยู่ยังไงท่านกินอยู่ยังไงคนทั้ง 4-500 เนี่ยแสดงคนนับถือเยอะเพราะถ้าไม่ได้ทำมาหากินอะไรไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรเหมือนกับพระเราเนี่ยก็แสดงคนก็นับถือเขาเยอะเหมือนกันพูดเป็นเล่นไปอ่ะพวกเหล่านี้พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดไปครั้งแรกก็ขอไปพักก่อนไม่ให้พักบอกไม่มีที่พักพระพุทธเจ้าท่านก็ให้เหตุผลว่าไอสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็ไปหาฝูงของตัวเองนกก็ไปหานกสัตว์อื่นก็ไปหาสัตว์อื่นโคก็ไปหาโคควายก็ไปหาควายราชสีห์ก็ไปหาฝูงราชสีห์คือหาฝูงตัวเองอ่ะนักบวชก็ต้องไปหานักบวชท่านก็ถามว่าท่านเป็นนักบวชอ่ะพระเจ้าบอกเป็นนักบวชไม่เห็นนะเครื่องบริขารต่างๆนี่ก็รุงรังนะฮะพวกนี้บ่รุงรังเวลาเขาไปไหนนี่ก็จะรุงรังมากเลยพระเจ้าบอกว่าพกพาไปในภายในเพราะพระพุทธเจ้าสมัยนั้นก็มีผ้านุ่งผืนหนึ่งผ้าห่มผืนหนึ่งกับบาตรตอนนั้นเองไม่มีอะไรบริขารตอนต้นมันมีแค่นั้นนะฮะผ้านุ่งผืนผ้าห่มผืนแล้วก็บาตรเท่านั้นเองเพราะพระพุทธเจ้าจะไม่รับอาหารกับมืออาหารที่เขาถวายนี่จะไม่รับกับมือจะรับกับบาตรธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติในที่สุดก็แกก็จำนนนะฮะไม่รู้จะว่ายังไงพระพุทธเจ้าก็จะขอพักให้ได้เลยแกก็ขู่นะฮะบอกว่าจะพักได้ในโรงบูชาไฟเนี่ยแต่งูมันดุนะทีนั้นงูมันดุเข้าไปงูอาจจะทำอันตรายเอาพระเจ้าบอกไม่เป็นไรหรอกท่านให้พักก็แล้วกันก็เสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็เข้าไปก็ต่อสู้กับงูเขาเรียกพญานาคนะฮะพญานาคต่อสู้พ่นพิษอะไรต่ออะไรกันพระพุทธเจ้าก็ใช้อิทธิฤทธิ์ต่อสู้กันกำราบงูจนพ่ายแพ้รุ่งเช้าก็จับงูใส่บาตรมาให้ดูปุกุราณชดินก็บอกโอ้อนุภาพมากจริงๆแต่ก็ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราเขาเรียกมหาสมณะนะฮะเรียกมหาสมณะอาตมายังนึกว่าอายุเนี่ยพระพุทธเจ้าคงอ่อนกว่าปุราณชดิน พราะว่าโบราณชดินนี่เรียกว่าแก่หนวดงอกแล้วนะฮะเป็นอยู่มานานอยู่ที่รู้เวลาเสนานิคมมานานเป็นอาจารย์สั่งสอนศิษย์ผู้ผอมด้วยกำลังตบะคือการมาเป็นตบะเราดูแล้วก็น่าจะรู้จักกันมาบ้างนะฮะว่าอยู่ใกล้ๆกันพระพุทธเจ้าก็อยู่แถวนั้นอยู่นานหลายปีน่าจะรู้จักกันแต่ปรากฏเราไม่รู้จักเราเรียกไม่ยังไม่รู้จักชื่อพระพุทธเจ้าเลยยังเรียกสมาสมณะอยู่ก็แสดงว่ามันก็แยกหมู่คือไม่เกี่ยวข้องกันคนที่ไปหานักบวชต่างศาสนาในส่วนมากพูดเราไปหาเขาเองไม่มาหาเราหรอกเราไปหาเขาเราไปเยี่ยมเขาพระพุทธเจ้าเองก็ไปเยี่ยมพวกนักบวชนอกศาสนาก็ทรมานกันมาโดยวิธีเนี่ยหลายเรื่องหลายราวท้าวจาตุมาราชมาเฝ้าพระพุทธเจ้าบ้างพระอินทร์มาเฝ้าบ้างพระพรหมมาเฝ้าบ้างเวลาเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยคนนั้นก็ส่องรัศมีสว่างสวยมองเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ทำนองมาช่วยประชาสัมพันธ์อะไรทำนองนั้นนั่นนะฮะแต่ว่าอรุเวลากัสสปะท่านก็อัศจรรย์นะนะว่าแกมาอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วท้าวเจตุมาราชก็ไม่เคยมาพระอินทร์ก็ไม่เคยมาพระพรหมก็ไม่เคยมาแต่กับมหาสมณะก็มาก็มีอนุภาพจริงแต่ว่าไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนท่านอีกอะแล้วก็ติดอยู่ตรงนี้ทุกทีอะติดอยู่ตรงนี้ทุกทีจนมาวาระหนึ่งพวกชาวบ้านเนี่ยเป็นครั้งแรกกับงานนักขัตฤกษ์ชาวบ้านมาเพื่อจะประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อถือของเขานะฮะในสำนักของชดินให้ชดินเป็นผู้ทำพิธีกรรมให้ภูราณชดินเดือดร้อนบอกว่านี่มหาสมณะนี่มาอยู่ที่นี้ถ้าหากว่าคนก็มาเห็นมหาสมณะแล้วจะเกิดเลื่อมใสสมณะขึ้นมานี่เราจะเสื่อมลาภสักการะแต่จะไล่ท่านไปหรือท่านก็ไม่มีความผิดอะไรท่านยังไงนะให้ท่านไปเองคิดเองคิดนะให้เป็นความคิดเฉยๆพระเจ้าก็เสด็จไปหายไปเลยพอคนกลับหมดแล้วพระเจ้าก็เสด็จกลับมาอรุเวลากัสสปะก็ไปไขสือเมื่อเช้าในเดียวตามหาจะให้ฉันอาหารไม่เจอไม่ทราบไปไหนพระเจ้าก็รับสั่งว่าก็ไปตามที่ท่านคิดได้ไปจนพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตที่ป่ามันผ่านแล้วก็เอาผลไม้หิมพานต์เนี่ยมาให้มาฝากนะฮะเพื่อแสดงให้เห็นว่าพระองค์เหนือกว่าแต่ไม่ได้พูดอะไรนะไม่ได้พูดอะไรแสดงให้เห็นว่าที่คุณคิดเนี่ยมันคิดผิดที่คุณคิดตัวเองคุณคิดว่าไม่เป็นพระหันเหมือนตัวเนี่ยมันคิดผิดเพียงแต่ไม่ได้บอกอะไรแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ทั้งหมดเนี่ยนะแสดง7ครั้งด้วยกันเวลาท่านนับในพระบาลีเนี่ยถ้านับ7ครั้ง7 5 3 5ก็ 3,500 ครั้งหมายความว่าแสดงปาฏิหาริย์ต่อชดินแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยรวมเขารู้เขานับรวมอย่างนั้นนะฮะคือจากหลักฐานในพระไตรปิฎกเราก็พบว่าตรงนี้ครั้งเดียวที่พระพุทธเจ้าแสดงปาฏิหาริย์จังแสดงมากนะถึง7ครั้งแล้วก็วิจิตพิสดารมากแสดงปาฏิหาริย์ที่อยู่ที่อื่นก็ไม่นานนะฮะเช่นตอนโปรดพระญาติก็ครั้งเดียวเป็นการเลื่อนลอยขึ้นไปอยู่บนอากาศคล้ายๆกับเสด็จจงกรมอยู่บนอากาศให้เหมือนกับฝุ่นธุลีจากละอองพระบาทลงบนหัวพวกญาติแต่ไม่มีฝุ่นละอองแล้วนะ ก็คล้ายๆอย่างนั้นน่ะคล้ายๆอย่างนั้นน่ะก็แสดงครั้งเดียวก็กำราบพวกพระญาติได้แล้วพวกญาติก็พร้อมที่จะฟังธรรมเทศนาเวสสันดรชาดกแต่กับพวกปุราณชดินนี้ว่ากันตั้ง7ครั้งในที่สุดท่านก็ยังคิดแบบเดิมพระพุทธเจ้าก็เตือนให้สติบอกว่าที่ท่านคิดแต่มันผิดท่านไม่ได้เป็นพระอรหันต์แม้แต่ทางไปสู่ความเป็นพระอรหันต์ท่านยังไม่รู้เลยไม่รู้ทางสำหรับพระอรหันต์แล้วก็ไม่เป็นพระอรหันต์ท่านอรูปรกัสสปะก็ยอมมานานที่จริงคงยอมมานานแล้วแต่มันมานะมันกระด้างถือตัวคนก็ถือตัวไปธรรมดาก็ตกลงว่าประกาศแก่ลูกศิษย์บอกว่าเราจะบวชในสำนักของพระมหาสมณะพวกเธอคิดยังไงก็ทำตามความพอใจพวกลูกศิษย์นะอยากบวชมานานแล้วคือยอมมานานแล้วนะเห็นอิทธิปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้านะยอมมานานแล้วเห็นความเหนือกว่าต่างๆก็ในที่สุดก็ขอบวชพอบวชแล้วก็แปลกเอาบริขารเนี่ยมันลอยลงไปในแม่น้ำแม่น้ำมันลงข้างล่างเนี่ยนะมันลงข้างล่างบริขารก็ลอยไปผ่านอาสมของนาถีกัสสปะนาถีกัสสปะก็นึกว่าอันตรายเกิดขึ้นแก่พี่ชายก็ชวนบริวาร200มาสอบถามพี่ชายก็เล่าให้ฟังทั้งหมดเกิดศรัทธาเลื่อมใสก็ขอบวชด้วยพระเจ้าก็ทรงประทานให้บวชโดยเอหิภิกขุอุปสัมปทาคือรับสั่งให้เป็นภิกษุมาเถิดทำเรากล่าวดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดสมัยนั้นบวชแค่นี้นะง่ายๆอย่างเงี้ยไม่ได้มีอะไรวิจิตพิสดารก็ในที่สุดนาทีกัสสปะก็ไปลอยบริขารตัวเองอีกมันก็ไหลกันลงไปข้างล่างก็ไปเจอกับอาสมของขยากัสสปะขยากัสสปะก็นึกว่าเป็นอันตรายก็มาเหมือนนายะก่อนแล้วก็มาเฝ้าขอบวชกับพระพุทธเจ้าก็ได้บวชแต่แปลกตลอดระยะเวลาอาตมายังนับดูเวลาเนี่ยนะมันก็คงแถวเดือนอ้ายเดือนยี่แล้วเดินหน้าเดินยี่พระพุทธเจ้าก็ไม่เคยแสดงธรรมะอะไรเลยใช้อิทธิฤทธิ์อย่างเดียวฮะใช้อิทธิฤทธิ์อย่างเดียวเพราะในการใช้อิทธิฤทธิ์เนี่ยตามปกติแล้วไม่ทรงนิยมใช้หรอกมันไม่ใช่เรื่องสนุกเพราะว่าคนไปติดอิทธิฤทธิ์มันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมามันเป็นความสามารถเฉพาะตัวคนคนนั้นเคยทำได้คนนั้นก็ทำได้แต่ว่ามันไม่เกื้อกูลอะไรแก่ใครเพียงแต่ว่าทำใจเลื่อมใสให้ยอมรับนับถือนั้นได้แล้วก็แห่กันไปอย่างนั้นตามปกติจึงไม่โปรดใช้อิทธิฤทธิ์แต่ว่าเรื่องนี้เป็นความเป็นความตายของพระพุทธศาสนานะฮะถ้าเกี่ยวความเป็นความตายของพุทธศาสนาแล้วก็ต้องทำอย่างที่ทรงแสดงยมกปฏิหารเนี่ยมันเป็นความเป็นความตายก็มีการท้าทายให้พระพุทธเจ้าแสดงปฏิหารแข่งกันถ้าไม่รับคนเหล่านี้ก็ไปเยาะเย้ยถากถางไปแสดงอาการดูถูกดูหมิ่นมันก็เป็นผลเสียก็ในที่สุดพระพุทธเจ้าก็แสดงอาทิตตปริยายสูตรพระสูตรที่ว่าด้วยของร้อน เป็นการสอดคล้องกับประสบการณ์ของท่านผู้ปุราณชนินแต่ว่าท่านมองไม่ออกในว่าใจท่านที่ไปคิดถึงเรื่องเหล่านั้นทำไมมันจึงคิดอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงเป็นใจความนะฮะว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนก็อะไรเล่าชื่อว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนแล้วก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ก็เท่านี้นะโลกมันก็ไปเท่านี้ท่านทั้งหลายจะได้ยินบ่อยคือมันไม่ใช่บ่อยมันก็เป็นอย่างนั้นก็เท่านั้นน่ะนะมันก็คนเรามันก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ก็เท่านั้นเองพูดไปพูดมามันก็ต้องเจอจนได้แม้ชาวบ้านที่เขาใช้คำด้วยภาษาอย่างอื่นมันก็ไม่มีอะไรนะฮะคืออายตนะภายในภายนอกกันเองแต่ถามว่ามันร้อนเพราะอะไรอะไรมาเผาให้ร้อนแต่พอพูดไปเรื่อยนะฮะสัมผัสอาศัยจักขุเป็นของร้อนวิญญาณสัมผัสเวทนานะมาสอนมาสามอย่างอายตนะภายในภายนอกแล้วก็วิญญาณแล้วก็สัมผัสแล้วก็เวทนาอายตนะภายในภายนอกก็คือตาเห็นรูปเป็นต้นเนี่ยมันเกิดวิญญาณแล้วก็เมื่อวิญญาณอายตนะภายในอายตนะภายนอกมาผสมกันเนี่ยเขาเรียกว่าสัมผัสคือการกระทบพอสัมผัสเราเกิดความรู้สึกชอบเราก็เกิดสุขไม่ชอบเราก็เกิดทุกข์เราก็เกิดก็เราเองนะฮะเราเกิดก็เราเองไม่ใช่ว่าใครมาสร้างให้ปัญหาว่าใจเราคิดยังไงเราเห็นรูปด้วยกันเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าต้องอยากได้ด้วยกันคนบางคนอาจจะอยากได้บางคนอาจจะเฉยๆบางคนอาจจะไม่ชอบเพราะตัวการใหญ่มันอยู่ที่ข้างในอยู่ที่ข้างในจิตของเราเองร้อนเพราะไฟคือราคะเพราะไฟคือโทสะเพราะไฟคือโมหะปุราณชดินนี่ชัดนะฮะที่ท่านต้องขนทรายเผาฟืนอาบน้ำเนี่ยมันก็เกิดมาจากจิตของท่านคิดถึงอารมณ์เหล่านั้นแล้วก็ทำให้กระสับกระส่ายดิ้นรนไปด้วยประการต่างๆก็จบพระธรรมเทศนานั้นท่านปุราณชดินก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แต่ที่ร้อนนี่ทรงแสดงออกไปเยอะนะฮะร้อนเพราะความเกิดเพราะความแก่เพราะความเจ็บเพราะความตายเพราะความโศกรำไรรำพันความทุกข์ความเสียใจความขับแค้นใจสรุปแล้วว่าร้อนเพราะเพลิงกิเลสนี่สามกองเพลิงทุกข์นี่แปดกองเพราะความเกิดเพราะความแก่เพราะความตายเพราะความโศกความรำไรรำพันความทุกข์ความเสียใจความขับแค้นใจทั้งหมดเนี่ยเรากล่าวว่าเป็นเหตุให้ร้อนเราจะเห็นว่าเอาความโศกความเอาความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์ความเสียใจความขับแค้นใจมาอยู่ด้วยเนี่ยเป็นการพูดอย่างวันก่อนนักศึกษาปริญญาโทก็ส่งแบบสอบถามเรื่องปัญหาอาชญากรรมก็บอกว่าในแง่ของอาชญาวิทยานั้นก็พูดว่าสภาพแวดล้อมบ้างสังคมบ้างจิตใจบ้างสิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นต้นบ้างก็บอกว่าถูกทั้งนั้นแหละมันก็ถูกทั้งนั้นแต่เราพูดตอนไหนอ่ะมันพูดตอนไหนแต่ว่าที่มาจริงๆนะใจเรามีกิเลสตัวจริงๆนะมันมีกิเลสไอ้สิ่งเหล่านั้นมันถ้าเราไม่มีกิเลสมันก็ไม่มีอะไรอ่ะนะสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเพียงสภาพแวดล้อมเท่านั้นเองพอเรากำหนดด้วยความกำหนัดความกำหนัดก็เกิดขึ้นกำหนดด้วยความขัดเคืองความขัดเคืองก็เกิดขึ้นกำหนดด้วยความหลงความหลงก็เกิดขึ้นก็แสดงว่ามันไม่ได้เป็นเองโดยธรรมชาติธรรมดาของมันแต่มันเป็นด้วยการที่ใจเราไปกำหนดเอาไปประเมินค่าเอาไปตีราคาเอาเพราะฉะนั้นก็ทรงแสดงให้สรุปว่าแม้ทั้งสิ้นเนี่ยก็เป็นเหตุให้ร้อน ทั้งหมดเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดความร้อนต้องลงว่าเป็นเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ซึ่งเป็นคำสอนที่ค่อนข้างแปลกเพราะอะไรเพราะว่าทุกข์นั้นเป็นปริญญาตปธรรมเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ตัวมันเองไม่ใช่ร้อนนะฮะร้อนก็ร้อนเพราะทุกขเวทนาร้อนเพราะทุกขเวทนามันไม่ใช่ร้อนโดยสถานะของมันแต่มันก็เป็นเหตุให้สิ่งอื่นร้อนทุกขเวทนาก็อย่างว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ประสบความทุกข์ทรมานเยอะแยะไปหมดเลยจากนั้นพระพุทธเจ้าก็นำพระอรหันต์ 1,000 รูปเนี่ยเสด็จเข้าไปสู่กรุงราชคฤห์คือตอนพระพุทธเจ้าเสด็จออกผนวดใหม่ๆย้อนกลับไปอีกว่าตอนพระพุทธเจ้าเสด็จออกผนวดใหม่ๆนี่ก็เป็นนักบวชองค์เดียวนะฮะที่จะริกไปองค์เดียวเสด็จอุ้มบาทเดินผ่านราชวังของพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารทอดพระเนตรเห็นทางพระแกรเกิดสนพระทัยนะรูปร่างสง่างามมากไม่น่าจะเป็นนักบวชที่เป็นใครมาจากไหนก็ส่งคนให้แอบติดตามไปข้างหลังดูว่าฤาษีตัวเนี้ยอยู่ที่ไหนนักบวชตัวเนี้ยอยู่ที่ไหนพระโพธิสัตว์ตอนนั้นยังไม่เป็นพระพุทธเจ้านะฮะไปประทับอยู่ที่ภูเขาปันดวะพระเจ้าพิมพิสารพอรู้ก็เตรียมตัวไปเฝ้าแล้วก็ไปด้วยความเคารพนะฮะไปด้วยความเคารพไปด้วยราชรถก่อนราชยานก่อนพอใกล้ภูเขาเนี่ยลงจากราชยานแล้วก็เดินก็ไปหาไปถึงก็ถวายบังคมเลยให้ความเคารพมากแล้วก็รุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยนะกับพระพุทธเจ้าเนี่ยคงรุ่นราวคราวเดียวกันก็สอบถามทราบความเช่นนั้นแล้วก็เสียดายนะฮะเสียดายราชกุมารยังหนุ่มยังหล่ออายุ29ปีตอนนั้นเองไม่น่าจะเสด็จออกผนวดเสียก็ชวนให้อยู่ครองราชสมบัติด้วยกันโดยจะแบ่งอังคะหรือมคธเนี่ยให้ครึ่งหนึ่งจะเอาตรงไหนก่อนพระโพธิสัตว์ไม่เอาอ้อนวอนยังไงก็ไม่เอาขอบวชอย่างเดียวขอแสวงหาโมกขธรรมอย่างเดียวพระเจ้าพิมพิสารท่านเห็นว่าเออนักบวชตนนี้มีจิตใจเข้มแข็งมากเอาจริงเอาจังมากคงจะต้องได้สัสรู้แต่ข่าวที่เกี่ยวกับมหาปริศลักษณะอะไรต่างๆเนี่ยคงจะแพร่หลายอยู่ก่อนนะคงจะแพร่หลายไปก่อนเป็นที่รับรู้กันพระพุทธเจ้าเล่าประวัติให้ฟังว่าเป็นใครมาจากไหนเป็นลูกเต้าหรือใครในเล่าให้ฟังหมดเสร็จแล้วพระเจ้าพิมพิสารก็ขอพร5ประการแต่ว่าที่ขอจริงๆขอข้อเดียวขอพระพุทธเจ้าเนี่ยขอข้อเดียวขอว่าเมื่อสัสรู้แล้วขอให้เสด็จมาโปรดด้วยพระโพธิสัตว์ก็รับคำมานะเพราะงั้นการเสด็จกรุงราชคฤห์ในคราวนี้ก็เพื่อจะไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารคือแก้ปฏิญาณที่ให้ไว้พอดีมันเป็นการประชุมราชการนำหัวบ้านหัวเมืองอะไรต่างๆมาประชุมกันคนเยอะเป็นแสนเขาว่าถึงแสนสองนะฮะถึงเขาว่าถึงแสนสองคนนี้ก็พระเจ้าพิมพิสารรู้ข่าวว่าพระเจ้าเสด็จประทับที่ลัตติวันก็เลยชวนมาเฝ้าแต่มาเฝ้านี่ต่างคนต่างมีครูบาอาจารย์นะฮะต่างคนต่างก็มีครูบาอาจารย์มีศาสดาตัวเองแสดงอาการต่อพระพุทธเจ้าก็แตกต่างกันออกไปถวายบังคมบ้างส่งเสียงดังบ้างประกาศชื่อและโคตรของตัวเองบ้างนั่งเฉยๆบ้างอะไรอะไรเนี่ยยืนดูเฉยๆบ้างก็ว่ากันไปอย่างนั้นมันก็เป็นเหตุที่จะต้องกำราบอีกละเพราะว่าคนก็กระด้างกระเดืองพุทธเจ้าจึงรับสั่งท่าน
รับสั่งถามอุรุเวลากัสสปะก็ดูก่อนอุรุเวลากัสสปะผู้อยู่ที่อุรุเวลาเสนานิคมมานานท่านเป็นอาจารย์สั่งสอนศิษย์ผู้ผอมด้วยกำลังพรตเนี่ยท่านเห็นเหตุอะไรจึงละไฟที่บูชานั้นเสียอุรุเวลากัสสปะก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาแต่ว่าคนมันเยอะนะคนเป็นแสนเนี่ยนะท่านจึงเลื่อนลอยขึ้นไปบนอากาศเลื่อนลอยขึ้นไปบนอากาศเพื่อคนเห็นทั้งหมดแล้วก็ลงมากราบแทบบาทพระพุทธเจ้าประกาศถึงโทษของการบูชาไฟและคุณของการบวชในพระธรรมวินัยของตนจนในที่สุดคนเหล่านั้นก็รู้ว่าใครเป็นใครใครเป็นลูกศิษย์ใครเป็นอาจารย์ก็เกิดมีความพร้อมที่จะฟังธรรมะพระเจ้าก็เสด็จแล้วก็ทรงแสดงธรรมะธรรมะพื้นฐานนะธรรมะพื้นฐานแต่มันก็ยากอะคือแสดงเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์เรื่องโทษของกามเรื่องอานิสงส์ของการออกจากกามเรื่องทานเรื่องศีลนั้นแสดงฟอกอัตยาสายคนหมายความว่าถ้าไปยังไม่รอดก็เอาทานเอาศีลได้ก่อนเอาทานกับศีลไว้ได้ก่อนเพื่อจะเป็นสร้างทางสวรรค์ให้แก่ตัวเองให้เกิดความสวัสดีแก่ตัวเองแต่ทีนี้ถ้าหากว่าทรงดูแล้วว่ามันไปรอดคือคนยังไปได้ก็แสดงโทษของกามและอานิสงส์ของการออกจากกามแต่คนยังไปได้หมายความว่าวาสนาบารมีพื้นฐานของเขายังไปได้ก็ทรงแสดงต่อไปข้าวอริยสัจ4ธรรมเทศนาชุดนี้ก็เรียกว่าภูลานุสาสนีคือธรรมะที่สอนซ้ำๆซากๆสอนเยอะสอนมากมายก่ายกองไปที่ไหนก็ส่วนมากกับเทศอย่างนี้นะฮะคือเรายังนึกอยู่ว่าในบ้านในเมืองเราเนี่ยสมมติว่าพระสักองค์หนึ่งเนี่ยนะฮะแกชำนาญเรื่องสัก20กันหนึ่งคิดว่าสัก20กันหนึ่งเนี่ยประเทศยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปประเทศในจังหวัดต่างๆเนี่ยมันก็เทศได้นะซึ่งซ้ำแล้วซ้ำอีกใกล้ๆกับหนังลิเกอะไรต่ออะไรมันมีเล่นไม่กี่บทเดี๋ยวมันก็เล่นได้ตลอดเพราะว่าคนดูมันเปลี่ยนผู้แสดงท่านเองที่ไม่เปลี่ยนแต่คนดูมันเปลี่ยนมันก็แสดงได้ตลอดมันก็เป็นลิเกด้วยกันผลคำสอนในแนวก็เรียกว่านุบุพิกถาอริยสัจ4เนี่ยเป็นธรรมเทศนาที่ทรงแสดงมากเพราะว่ามันสอดคล้องกับจริตอัธยาศัยของคนที่เขามาฟังท่านเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยแสนหนึ่งนะแสนหนึ่งหมื่นเนี่ยได้บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันไม่มีใครบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์นะชาวบ้านทั้งนั้นชาวบ้านทั้งนั้นแต่เป็นพระโสดาบันก็ไม่เบานะฮะไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วเพราะว่าพระโสดาบันนั้นจะเกิดอีกก็ไม่เกิน7ชาติอาจจะเกิดชาติเดียว2ชาติ3ชาติ4ชาติ5ชาติ6ชาติแต่ไม่เกิน7ชาตินะฮะคือจะหลุดพ้นจากสังสารทุกข์เรื่องเหล่านี้ถ้าเรามองให้ดีแล้วเราจะเห็นนะว่าชีวิตเราเนี่ยมันซ้ำซากจะเกิดมาสักกี่ครั้งก็ซ้ำซากอย่างเงี้ยมันก็น่าเบื่อหน่ายในภพเหมือนกันเนี่ยน่าเบื่อหน่ายที่จะต้องเกิดแล้วเกิดดีเกิดแล้วเกิดดีก็เรียกว่าปุณณปุณังเกิดแล้วก็เกิดบ่อยๆก็เป็นทุกข์บ่อยๆทุกขาชาติปุณณปุณังเกิดบ่อยๆก็เป็นทุกข์บ่อยๆถ้าไม่เกิดก็หลุดพ้นจากทุกข์อย่างถาวรไปเลย แต่คนส่วนใหญ่ก็ยังพอใจในการเกิดยังพอใจในภพอยู่เพราะเรามีภาวะตัณหาภาวะทิฏฐิอยู่ดังนั้นจึงสอนธรรมะในระดับที่ตกแต่งภพชาติได้บรรประณีตหมายความว่าแม้จะต้องเกิดเนี่ยแต่ว่าให้มันภพชาติประณีตขึ้นไม่ต้องทุกข์ทรมานมากเกินไปอย่างน้อยไม่มีอะไรก็อย่าตกนรกก็แล้วกันอย่าตกอบาย4ก็แล้วกันขอไว้ก่อนก็คล้ายๆกับการปฏิบัติธรรมะนะฮะปฏิบัติธรรมะขอยังไงก็ขอชีวิตไว้ก่อนอย่าฆ่ากันนะข้อที่1ขอชีวิตไว้ก่อนอย่าฆ่ากันไปไหนไม่รอดแล้วเนี่ยถ้าไม่ฆ่าชีวิตกันมันก็ได้เยอะแล้วได้บุญเยอะแล้วแล้วข้อที่สองก็ขออย่าไปลักทรัพย์กันพอทำได้ก็ขอข้อที่สามอย่าล่วงเกินคู่ครองกันก็ได้สัก5ข้อได้สัก5ข้อก็บุญมากแล้วนะฮะคนที่รักษาได้ตลอดเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดานะฮะญาติโยมที่รักษาศีล5ได้ตลอดเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาที่ท่านทั้งหลายสมาทานเป็นนิตยศีลคือสมาทานเป็นนิตเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะเขาไม่ค่อยขอกันหรอกศีลเป็นนิตเนี่ยเพราะมันเป็นข้อผูกพันว่าเราขอรักษาตลอดผลการรักษาศีล5ได้ตลอดเนี่ยจึงเป็นการขัดเกลาจิตใจของตัวเองนี่ก็เป็นชุดหนึ่งนะฮะเป็นชุดหนึ่ง 1,000 รูปแต่ต่อไปอีก250 250นี่มาจากไหน 1,250 พันรูปนั้นเป็นพวกโบราณอาจารย์ดินยังอีก 1,200 ยังอีก250250นี้เป็นพวกของพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะมีใจความโดยสรุปว่าพระสารีบุตรเดิมชื่อว่าอุปติสสะพ่อของท่านเป็นนายบ้านชื่อมังคันตพราหมณ์หมู่บ้านอุปติสสคามลูกชายก็ชื่อตามหมู่บ้านแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็เรียกว่าลูกนางสารีคือสารีบุตรนะเรียกว่าลูกนางสารีสมัยนั้นไม่มีนามสกุลนะแต่พระพุทธเจ้ามีนามสกุลนะเจ้ามีนามสกุลก็รู้สึกว่ามีนะการหาโคตรกัสสปะโคตรอะไรเนี่ยก็มีนามสกุลอย่างนึกว่าเราก็มีนามสกุลหลังพระพุทธเจ้าตั้งเยอะเลยอินเดียก็มีนามสกุลกันแล้วนะสมัยนั้นเป็นกัสสปะโคตรอุรุเวลากัสสปะเนี่ยกัสสปะนี่เป็นตระกูลนะฮะเป็นตระกูลเป็นนามตระกูลเป็นโคตรเขาเรียกกัสสปะโคตรภารัตวาชาโคตรธนัญชานีโคตรอะไรต่ออะไรเนี่ยแสดงเขามีนามตระกูลมาแล้วอุปติสสะก็เป็นคนที่ศึกษาจบใจเพศและเวทางคสัตว์หมายความว่าจบความรู้สูงสุดของศาสนาพราหมณ์พระกายก็เป็นปัญญาเอกในปัจจุบันเนี่ยนะคือจบหลักสูตรจบในเวลาที่รวดเร็วแล้วก็โมคคัลลานะนั้นก็อีกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าโกริตะเป็นสหายกันสองสกุลเนี่ยเป็นสหายก็เป็นนายบ้านด้วยกันแต่มันมีลักษณะเป็นเมืองนะเป็นเมืองไม่ใช่นายบ้านแบบผู้ใหญ่บ้านลักษณะเป็นเมืองขนาดย่อมนะฮะเป็นเมืองขนาดย่อมอย่างนึกว่าอย่างน้อยๆก็ขนาดอำเภอนะฮะขนาดอำเภอก็ทั้งสองคนนี่เป็นสหายกันไปไหนมาไหนก็ด้วยกัน ทรัพย์สมบัติพระอัตถกถาจารย์ท่านเล่านะฮะท่านเล่าไว้ท่านไปนับก็ได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่บอกว่ามีตั้ง650โกฏิมีทรัพย์สมบัติตั้ง650โกฏิโอ้ยเยอะแยะนะฮะมากมายกายกองทรัพย์สมบัติมากมายกายกองก็ไปเที่ยวไปประชุมหาดูการแสดงมรสพในกรุงราชคฤห์ที่เขาแสดงกันเดินทางตรงนี้ค่อนข้างไกลนะฮะเดินทางเข้าไปดูการแสดงที่กรุงราชคฤห์ก็ไปแต่วันนี้ก็มีเสลี่ยงมีรถม้าอะไรต่ออะไรไปก็ทำให้ไปได้เวลาแสดงจิตใจมันก็อ่อนไหวไปตามบทบาทที่มีการแสดงชื่นชมบ้างหัวเราะบ้างเศร้าซึมบ้างเสียใจบ้างดีใจบ้างก็แล้วแต่ตามที่เขาแสดงกันนะฮะจิตใจเขาก็อ่อนไหวไปตามเรื่องราวนั้นต่อมาวันหนึ่งมันเกิดคำถามผุดขึ้นภายในใจว่าเอ๊ะมันดูไปทำอะไรไม่กี่วันเดี๋ยวผู้แสดงก็จะตายผู้ดูก็จะตายก็ตายด้วยกันทั้งคู่มันไม่ได้ประโยชน์อะไรเป็นการใช้ชีวิตที่ไร้สาระแก่นสารมากเราตกลงว่าวันนั้นเลยไม่สนุกไม่มีอารมณ์โมกขลานะก็คิดเหมือนกันต่างคนต่างนั่งเฉยไม่รู้ไม่ชี้อะไรเลยออกจากดูการแสดงก็ออกมาสอบถามกันความคิดโอ้คิดตรงกันเราคิดตรงกันวันออกบวชดีกว่าออกบวชเป็นเรื่องที่น่าคิดนะฮะว่าอาตมายังนึกมาจนถึงเดี๋ยวนี้นะว่าเป็นเลือกวิถีชีวิตที่เสี่ยงมากๆแต่ว่าอยู่ได้นะฮะอยู่ได้ไม่น่าเชื่อเลยว่าพระไม่มีครอบครัวไม่มีทำมาหากินไม่มีข้าวไม่มีนาไม่มีอะไรเลยนะแต่ก็อยู่ได้ปัจจัย4นี้ก็มีเรียกว่าอยู่สะดวกสบายเลยญาติโยมเขาสนับสนุนศรัทธาบริจาคถวายแม้ในท้องถิ่นชนบทอะไรพระก็อยู่ได้นักบวชมันเป็นพวกที่ไม่ประกอบอาชีพอย่างชาวบ้านแต่ว่าในภาคของการครองชีวิตท่านครองมาได้ลองนึกดูว่าบวชปั๊บเนี่ยพันรูปเนี่ยไม่รู้กินที่ไหนไม่รู้นอนที่ไหนไม่รู้อาบน้ำที่ไหนไม่รู้ขับถ่ายที่ไหนไม่มีอะไรไว้ให้เลยนะไม่มีอะไรรองรับไปเลยวัดในปัจจุบันยังมีความสะดวกสบายพระบวชปั๊บมารู้ว่าอยู่ที่ไหนกุฏิยังไงมีห้องน้ำห้องท่าอะไรอะไรนี่มีความสะดวกสบายเยอะสมัยพุทธกาลมันไม่มีอะไรให้ดูเลยแต่เรื่องการเป็นเหตุการณ์ที่อัศจรรย์นะฮะว่าท่านอยู่ได้แต่ว่าการบวชของพระสารีบุตรในตอนแรกนั้นบวชในสำนักของสันชัยปริภาชกเป็นนักบวชประเภทนุ่งขาวห่มขาวเหมือนกันปริภาชกแต่สัญชัยปริภาชกนั้นท่านพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องอาตมาอ่านหลักวิชาความรู้ของท่านก็เท่าที่เห็นนะเท่าที่เจอนะฮะเท่าที่เจอก็ไม่ค่อยมากหรอกฮะมันกระจัดกระจายอยู่ในพระไตรปิฎกในอรรถกถาต่างๆท่านพูดไม่รู้เรื่องอะไม่รู้หมายความยังไงจะใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรไม่รู้พูดจนงงหมดเลยนะฟังไม่รู้เรื่องเพราะงั้นสองท่านนี้ไปศึกษาอยู่พักหนึ่งก็เห็นว่ามันไร้สาระมันไม่มีอะไรเป็นสาระแก่นสารถามไปถามมาท่านก็ตอบไม่ได้ตรงเขาเรียกว่าอมราวิเคกิปิกาคือลื่นเหมือนกับปลาไหลพูดลื่นเหมือนกับปลาไหลจับไม่ติดต่อมาวันหนึ่งท่านสารีบุตรนี่ไปเจอกับพระอัสสชิหนึ่งในปปัญจวัคคีย์นะฮะก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสก็ไปสอบถาม ความเป็นไปเป็นมาท่านก็เล่าให้ฟังสารีบุตรก็ขอให้แสดงธรรมะให้ฟังท่านก็แสดงหัวใจสั้นๆที่เราเรียกคาถาเยธรรมานะฮะธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นพระมหาสมณะมีปกติสัจอย่างนี้แสดงข้อความสั้นๆสารีบุตรก็ได้บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันแล้วก็สอบถามที่พักของพระพุทธเจ้าแล้วก็มาบอกโมคคัลลานะซึ่งเป็นสหายโมคคัลลานะก็เห็นว่าหน้าตาของเพื่อนผ่องใสชอบคนคงบรรลุอมฤตธรรมมาแล้วก็สอบถามทราบความก็ให้แสดงให้ฟังก็บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันเหมือนกันในสุดก็ชวนกันมาเฝ้าคือโมคคัลลานะใจร้อนนะมาเลยสารีบุตรบอกไม่ได้หรอกเรานานๆเราพบธรรมะอย่างนี้แล้วทีไปชวนอาจารย์ด้วยแล้วก็คนเหล่านั้นที่ติดตามเรามาให้เขาได้รู้ก็ตัดสินใจเองพวกบริวาร250คนเนี่ยนะฮะก็ต้องตัดสินใจเอาเองก็ตกลงว่ามาชวนสัญชัยสัญชัยนั้นไม่ยอมไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถ้าถามมาในแง่ของความจริงนี่ท่านเชื่อไหมว่าพุทธเจ้าตรัสรู้นี่ท่านเชื่อนะท่านเชื่อพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเชื่อว่าพุทธเจ้าฉลาดด้วยวันสารีบุตรจึงขู่นะบอกอาจารย์เวลานี้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้คนทั้งหลายก็จะไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากันและอาจารย์จะอยู่กับใครท่านบอกเออคนในโลกนี้คนโง่มากหรือคนฉลาดมากสารีบุตรบอกว่าคนโง่มากคนฉลาดน้อยท่านบอกเฮ้ยอย่างนั้นไม่ต้องกลัวหรอกคนโง่ๆก็มาหาฉันซึ่งเป็นคนโง่เองคนฉลาดฉลาดก็ไปหาพระสมณะโคดมผู้ฉลาดฉันก็อยู่กับฉันได้อันนี้ท่านพูดคือคมอยู่คำเดียวนั่นเองนะคมอยู่ประโยคนี้ประโยคนี้คมมากๆเป็นการมองโลกที่เรียกว่าหากินกับคนโง่มันมีวิธีการที่จะหากินกับคนโง่แล้วก็น่าสงสารนะคนโง่ปกติยากจนนะฮะและยังถูกต้มอีกนะเลยจนหนักเข้าไปอีกนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดว่าการมองโลกของสัญชัยนั้นเป็นการมองที่ตรงในที่สุดตกลงว่าก็ชวนกันมาบริวารเมื่อตอนออกบวชจริงๆมันมี500แล้วก็ตอนแยกออกมาเนี่ยแยกมา250อีก250สงสารอาจารย์เพราะว่าสัญชัยเสียใจมากลูกศิษย์ออกจากอาสมตั้ง500ทีเดียวนี่มันโล่งเลยนะเงียบจีไปเลยกระอักเป็นโลหิตสดๆเสียใจมากกระอักเป็นโลหิตสดๆทุกศิษย์ก็คือสงสารอาจารย์เลยก็กลับเข้าไปก็ตกลงว่าท่าน250เนี่ยกับพระสารีบุตรโมกขลานะเนี่ยคงนับรวมกันนะนะคงนับพระสารีบุตรโมกขลานะด้วยเป็น250เนี่ยเพราะถ้าไม่งั้นก็เหลือถ้าไม่งั้นก็เหลือก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าที่พระเวฬุวันแล้วก็พุทธเจ้าก็เห็นตั้งแต่เห็นนะครับบอกว่านี่คู่อักษาวกของเรามาแล้วคือบอกก่อนตั้งแต่ยังไม่บวชนะเพราะว่าท่านทั้งสองนั้นตั้งความปรารถนาเป็นอักษาวกของพระพุทธเจ้าเพราะพอมาพระพุทธเจ้าก็บอกเลยแล้วก็ท่านเหล่านี้ก็มาเล่าอะไรให้ฟังมากพุทธเจ้าก็ทรงแสดงให้เห็นว่าคนเรานะถ้าหากว่าคิดผิดมันจะมองเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระแล้วในที่สุดจะไม่พบสิ่งที่เป็นสาระแต่ถ้าคิดชอบเนี่ยจะมองเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระสิ่งไม่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระแล้วก็จะประสบสิ่งที่เป็นสาระมันเป็นการสะท้อนคนสองกลุ่มให้เห็นนะฮะว่าพวกสัญชัยเนี่ยพวกเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระพวกภาษาดิบุตรเนี่ยเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระพวกนั้นก็ไม่ประสบสิ่งที่เป็นสาระ พวกนี้ก็ประสบสิ่งที่เป็นสาระจบพระธรรมเทศนานั้นบริวาร250เนี่ยบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์พระโมคคัลลานะอยู่มาอีก15วันก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์พระสารีบุตรก็อีกไม่ใช่โมคคัลลานะอยู่7วันนะฮะบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์พระสารีบุตรอยู่อีก15วันก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ในตอนเย็นวันนั้นนะฮะในตอนเย็นวันมาฆะปุรณมีนี่แหละตอนเย็นจริงๆพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ภูเขาคิจกูฏที่ถ้ำสุกรคาตาแล้วก็เสด็จลงมาตอนบ่ายคล้อยนะฮะตอนบ่ายคล้อยมาแล้วเขาเรียกว่าเวลาเงาวันเจริญคือหมายความว่าตะวันจะตกดินนะนะพระพุทธเจ้าก็เสด็จมาแล้วพระอรหันต์เหล่านี้สองกลุ่มเหล่านี้ก็มาประชุมกันเราจะเห็นว่าท่านเหล่านี้ก็กระจัดกระจายอยู่แถวกรุงราชคฤห์นั่นแหละแต่มาประชุมกันก็ด้วยญาณที่ท่านยังรู้ว่าควรจะทำอะไรยังไงนะตามวิสัยของพระอรหันต์ทั้งหลายวันนี้ก็นำเสนอภูมิหลังของโอวาทปาติโมกข์นะฮะเป็นการอธิบายคำว่าจาตุรงคสันนิบาตนั้นเป็นใครมาจากไหนก็เป็นพระอรหันต์สองกลุ่มดังกล่าวแล้วโอ้พอดีก็หมดเวลาวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปพูดในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี